كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزية قدام أبز جزيزي مجد تبكي بزب المدب هزنا كن قربينا نزي مدب زا قربلنا حونا زمن فسيو بكتتالكم نعد
سلام نعاكم يخون زستفتكم تخاتلت مدبنا بسم اغزابير املخ اتي غويتا سلام سلام نبلكم املخ اتنسو سرتو منجد صدقي كن عاونن كن اززون يدلي حقنيا زونه سلام مسون زل عالم يحلخوم از منجد صدقي زبل مدبكم حزنا ناباكم بملاسنا دما ازينا حغوساتينا نلوم دما 10 تزازات بزبل ارستي ابزصات معرف اسرا زلو مبل 30 شوعاتن كفال كنرينا أمنا إذا حالفة كفالة مرتنا إجابير أملخنة عصر تتزازات ندك إسرائيل نخيبهم ببارك إنا قدان بحاون ناب كرنسينا مسوردة بزولة تكررن كمزان كتكتن كمستخخن رينان يرنا أملخ نسو قدس كمزوخنة ندك إسرائيل كمهروم سلاجدالي نتكررن عايتتن كي ويلو عطنقوهم نلومي نتن أملخ ندك إسرائيل زهبهم عصر تتزازات بعمكوت بمرأي أب أملخ زلنا رديئت نمردة مسيوتنا بمنت أوريزات آت معرف عسرا إنا نتقنع زلنا جابر أملاخ أبكرن سينامس ورده بما أخل تحوين تكن كم جيلو تزاربه كم مدرقبتي كم بيت بارنت زوت أخوخا أنا جابر أملاخ كاي زات آت معرف عسرا وترخلته كم زمي ببال نزن سعبا عسر تتزازات ندك إسرائيل حبوم كاداماي كالو تعملختي أبكدمي آي حلوخا زات آت معرف عسرا وترسلسته እዚያ ተቀደመይ ተዛዝ ያ እግዚአብሔር አምላክ ካልኦት አማልክቲ አብ ቅድመ ያህልውጋ ኢሉ አዘዘ አምላክ ንሱ በይኑ ጥራይ አምላክና ከኸውን ዝደሊ እግዚአብሔር አምላክ ክብሩ ንወል ሓደ ከካፍል አይደለን ይው እትፈጣሪ ሁሉ ዝኾነ አምላክ ንሱ በይኑ ጥራዩ ከመላክ ዘሎ እንተ ኾነ ለሚ አብ ሀገርናን አብ ኩሉ ዓለምን ግን ካብዝ ተፈለየ ኢና ንርኢ ዘሎና ሰባት እትነ አምላክ ዝግባ ቦታ ንካልኦ ሰባት ክብወን መልከት አለውና አምላክ ንሱ ጥራዩ አብን ቅዱስን ኩሉ እምነትናን ሀቀናናን ትግሃትናን نعو تراي زقبو سبات فتنا كغطوم كلو اب كندنا تخلو زقل املخ بصولات مقرب تسفوم نابكم اوم زبولو سبات يغبرون اتنا املخ زقبا كبرون لسبات يهبوم ويكا اتنا املخ كبرن نخالوت املختي يهبوم كاب اغزابير املخ وصاي كالوت املخت مغبر حاطيات كالاي اب تاخالي تزاز املخ كم زبله اب لعلي اب سماي كاب زلو اب تحت دما امدر كاب زلو اب مايكا اب تحت مدر كاب زلو مسلن سئلي زبالنا أخاي تكبر أي تسكد اللهم أي تقل اللهم عندما أنا جزابير أملاكك كأن أملاكي لزعب معرف عسرة وطرباعتن كترحم مشان أبزات إزاز زياء أملاك كاب تاوتات كنرحب ينقرنا تاوتات أبغزا ويون أبفولي بوتا زملك كرصتات تراي كونون تاوت مالت إتا أمون قران أمون قا أملاكن بمئتاو زفلينا نقريو سلازي كاب أملاك زرحب أننا كلو تاوت مالتي نقلي يوم سبات تسوتا كعس أقري تاوتومي مخناتو كاب املخ نلعلي كعس اغريس لزبلصو نغالي امدما تلفزيون يا املخم اب كندي نقال املخ منبابن مس املخ حبرت منغبارن غزيوم تلفزيون امكتال يحلفو حدا حدا سبات كاب املخ نلعلي نغنزب يملخو اب هيوتم قدامنت اب كندنا املخ نغنزب يهو غنزب نمركاب يلوم نا املخ باه اب زيبل نغرات يغافور نخمزيوم زبلو سبات املخوم غنزوب امي اب هيوتنا نبوتا اغزابير املخ سدك زبل خلو طاوتي أبتا سالسي تزاز أملاخ كمزي بالا إجزي أبير سمو بخونتو زالعن كايك أتساعي حدقون يمو سم إجزي أبير أملاخك بخونتو أي تالعن زاد آت معرف عسران ودر شوعاته بحاك إجزي أبير أملاخ نقود سمو بخونتو خن العن أي داليني أنتو خنك نحنا ما عالتاو نسم أملاخ بخونتو نتكاملو لنا نقابنت سم أملاخ اندال عالنا نسبات نزاي نقابرو نقار كم نقابرو نخن أمن نتسعر سبات إزن تزاي جيرة أملاك كمزي يقبرني أن دابولو سم أملاك يلعلو كمزي يقبرو وان دافلتو نسم أملاك بخونتو يلعلو إذا كان حاتياتي كان أملاك قنا أماتيو اسم عرف حاموشي قدر سالاتن شوعاتن نقركم سي إوه آيكونن آيكونن دا أيقون كابزي زبزحة كابتو كوف إيوي بلنا أبراو عيت إزاز أملاك ندك إسرائيل كمزي بلوم ما عالت سنبت كتكدسا زكر شدوش ما عالت عيه تقبار كخلو قبر تاسابع عيت قنا ناكزي أبير أملاك سنبت بقى نسخان ودخان قوالكان جزء خان جزء تخان مال كان أبوشت إيه دقيتات كا زنبر سدة ثانيا قلقوا عيو آيت عيه زيت ساعات معرف عسرة كاب قدر شومونتا سكاب قدر عسرته أبزن إسرائيل وين أب شابعيت معالتي معرف باتا معالتي نا أملاك خورو أملاك عززو أب حمشي تتعزاز كمزي سعب بلا ኣብቲ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ዝህበካ ምድሪ ዕድሜ ከምእንቲ ክነውሕሲ ኣቦኾና ዲኻ ነኽብር። ዘጻት ምዕራፍ 20 ቁጥሪ 12 ኣብዚ ወለድና ኣዝዮም ክቡራት ከም ዝኾኑን እቲ ዝግብኦም ክብርውን ክንህቦም ከም ዝግብአና ኣምላኽ ይነግረና። እንተኾነ ግን ኣብ ናይ ሎሚ ወለዶ እዚ ነገር እዚ ኣይንሪኦም ኢናዮ ዘሎና። ሎሚ ውሉድ ንወላዲ ኣፍ ንኣፉ ክምልሰሉን እቲ ንወለዲ ዝግባእ ክብርውን ክነግፍዎም ንርኢ ኣለኒ። እዚ ግና ነታ ሓምሸይቲ ትእዛዝ ዝምህረና ዝጻረር እዩ። ፍቓድ ኣምላኽ ውሉድ ንወላዲ እዩ ከፍቅሮን ከኽብሮን ንኣምላኽ ባህ ዘብል ኩሉ እውን ክእዘዙን ከም ፍቓዱ ክመላለሱን እዩ። ኣብ ሻብዐይቲ ትእዛዝ ኣምላኽ ኣይተቕተል ኢሉ ኣዘዘ። ዘጻት ምዕራፍ 20 ቁጥሪ 13 እቲ ሰብ ዝቐትል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይሓጥእ፣ ምኽንያቱ ንሰብ ትንፋስን ነፍስን ዝሃበ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዝኾነ። ንሰብ ምቕታል ማለት ንኣምላኽ ምፅላእ ማለት እዩ። ምኽንያቱ ኣምላኽ ንሰብ ብመልክዑ ስለ ዝፈጠሩ። ብመሰረት ቃል ኣምላኽ ምቕታል ኣብ ህይወት ሰብ ምሕላፍ ዝተሓፅረ ኣይኮነን። ምኽንያቱ እቲ ጽሑፍ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 15 ንሓዊ ዝጸልእ ዘበለ ኩሉ ቀታል ነፍሲ እዩ ስለ ዝብለና። ብዙሓት ሰባት ኣምላኽ ንሰባት ብግብሮም ዝፈርዶም እዩ ዝመስሎም። እንተኾነ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሰባት ብድልየቶምን ብዕላሞኦም ይፈርዶም እዩ። ኣምላኽ ክፉ ሓሳባት ልቢ ቀትለትን ጸላእትን ብማዕረ ኣብ ቅድሚኡ ሓጢኣት እዩ። ኣብ ሻባዓይ ትእዛዝ ኣምላኽ ኣይትዞም ኢሉ ኣዘዘ። ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥሪ 14 መርዓ ማለት ቃል ኪዳን ዝኸበረ ህያብ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ። ኣምላኽ ንዓና እቲ ዝበለጸ እዩ ዝሓስበልና። ስለዚ እዩ ድማ ኣምላኽ ንሰብኣይ ሰበይቲ ምስ ሃቦ ካብኣ ወጻኢ ምስ ካልእ ሰበይቲ ርክብ ንኸይህልዎ ዝኸልከሎ። ቃል ኣምላኽ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 18 ሰብኡት እውን ከምኡ ነተን ኣንስቶም ከም ትሰውኦም ጌሮም ከፍቅርዎን ይግባእ እዩ ይብለና። ስለዚ ድማ እዩ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ቁጥሪ 9 ቃል ኣምላኽ ኣነ ግና እቲ ንሰበይቱ ብዘይ ምኽንያት ዝሙ ዝፈትሓ ካልእ እውን ዘእቱ ይዝሙ፣ እቲ ፍትሕቲ ዘእቱ እውን ይዝሙ ይብለና። ሰባት ንቓል ኣምላኽ ዕሸሽ ብምባል ነቲ ዝተኸልከለ ምስ ዝገብሩ ብዙሕ እዋን ኣብ ሰውነቶም ውፅኢት ሓጢኣት ዝቕበሉ። ስለዚ ከዓ እዩ ኣብቶም ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ብምውፃእ ካብ ሓዳሮም ወፃኢ ፆታዊ ርክብ ዝፍፅሙ ብዙሕ እዋን ብቐታለ ሕማም ዝተሓዙ። ሓደ ክንፈልጦ ዘለና ዝሙት እቲ ብሰውነትና ብንፍፅሞ ነገር ጥራይ ዝተሓፅረ ኣይኮነ። ዝሙት ነቲ ብእምሮና እናሓስቦ እውን የጠቓለን። ብዛዕባ እዚ እቲ ጽሑፍ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁፅ 28 ኣነ ግና ንሰበይቲ ክበጋ ዝጥምታ ኩሉ ብልቡ ፈጺሙ ኣብ ኣዘመወ እብለኩም ኣለኹ ይብለና። ኣብ ሻምነይ ትእዛዝ ኣምላኽ ኣይትስረቕ ኢሉ ኣዘዘ። ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁፅ 15 እዛ ትእዛዝ ንጽርት እያ። ሓደ ክንርድኦ ዘለና እዛ ትእዛዝ ኣብ ዘይናትካ ዝኾነ ገንዘብ ንብረት ምውሳድ ጥራይ ዝተሓፅረት ኣይኮነትን። ናይ ካልእ ሰብ ንብረት ብልብኻ ክትወስድ ምሕሳብካ ብልብኻ ከም ሰረቕካ ይዝሕሰብ። ኣምላኽ ልቢ እውን ይርኢ እዩ። ስርቂ ብዙሕ ጐድኒ ዘለዎ እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ስራሕ ምስ ዝቝጸር ነቲ ስራሕ ምዘይሰርሖን ግዜና ብኾንቱ ምስ እንሕልፎ ከም ሰረቕና እዩ ዝሕሰብ። ምኽንያቱ ካብቲ ናይ ኣስራሒና መኽሰብ ኢና ንሰርቕ ዘለና። መቕጻዕቲ ስርቅን ካልእ ሓጢኣትን እንታይ እዩ? ዓስቢ ሓጢኣት ኣብቲ ንዘለኣለም ዘይጠፋ ሓዊ ሞት እዩ። እታ ታሽዐይ ትእዛዝ ኣብ ብጻይካ ብሓሶት ኣይትመስክር ትብል ዘጻት ምዕራፍ 20 ቁጥሪ 16 እዚ እውን ኣዝዩ ንጹር እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓቂ እዩ፣ ምስ ሓሶት እውን ርክብ የብሉን። ሰብ ካብ ሽግር ንምውፃእ ሰላም ንመምጻእ ንእሽቶ ሓሶት ምዝራብ ዝፈቅድ እዩ ዝመስሎ። ኣብ ቅድሚ እቲ ኣምላኽ ሓቂ ግን ንእሽቶ ሓሶት ዝበሃል የለን። ኣምላኽ ኩሉ ዝሕሱ ዘበል ናይ ሰይጣን ባህሊ ይሕዝ ይብለና። ሓሳዊ እሞ ንሓሶት እውን ኣቦኣ እዩ። ዮሃንስ 8:44 ሰይጣን ንኣዳምን ሂዋንን ኣታለለ ሕጂ እውን እንተኾነ ንሰባት የታልል እዩ ዘሎ። ዝሕሱ ሰብ ልክዕ ከም ሰይጣን እዩ። ኣብ ዓስረይ ትእዛዝ ኣምላኽ ቤት ብጻይካ ኣይትተምነ፣ ሰበይቲ ብጻይካ ግዝኡ ግዝእቱ፣ ብዕራዩ ኣድጉ ገንዘቡ ብጻይካ ዘበለ ኩሉ ድማ ኣይትተምነ ይብለና። እዛ ትእዛዝ እዚኣ ልቢ ሰብ ክሳብ ክንደይ ክፉእን ሕሱምን ከም ዝኾነ ተረድአና። ኣብ ልቢ ኩሎም ደቂ ኣዳም ክፍኣትን ስስዕን ኣሎ። ስለዚ ድማ እዩ ብልብና ሰበይቲ ብጻይና ንብረቱን ሃብቱን እንምነ። እዚ ሓጢኣት እዩ። ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ 7 ክሳብ 8 ማለት ናብ ዓለም ሓንቲ እኳ ኣምጻና እሞ ሓንቲ ክንወስድ ኣይከኣልናን እዩ፣ ቀለብናን ክዳናን እንተሎናስ ንሱ ይኣኽለና ስለ ዝብለና። እዚአን ነተን ኣምላኽ ንሙሴ ንደቂ እስራኤል ዝሃቦም 10 ትእዛዛት እየን። ነዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ብከምዚ ነጠቃልሎ። ምናልባት በዛ ትስዕብ ሕቶ እዛ ትስዕብ ሕቶ ነፍሲ ወከፍና ክንምልሳ ዘሎና ሓት እያ። ነዘን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሃበና 10 ትእዛዛት ንኹለን ንፍጽመን ወይ ከዓ ንሕልወን ንህሉ ከምቲ ኩልና ንፈልጦ እቲ መድሓኒ ዓለም ናብዚ ምድሪ ምስ መጸ ነዘን 10 ትእዛዛት ብኽልተ ሓረግ ኣጠቓሊሉ ገለጸን። ቀዳማይ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ሓሳብካን ኣፍቅሮ ከምኡ እውን ቁፅሪ ክልተ ንምጻኢካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ እያ ኣብዘን ክልተ ትእዛዛት እዚአን ብዘሎ ሕግን ነቢያትን ተሰቂሉ ኣለዎ በሎ ነተን ኣምላኽ ንሙሴ ዝሃቦ 10 ትእዛዛት ንሕሉ ዶ ኣለና ንርእስና ክንፍትሽ እንተደሊና እዘን ክልተ ሕቶታት ንሕተት ቀዳማይ ምስ ኣምላኽ ዘሎኒ ዝምድና ከመይ ዝበለ እዩ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምሉእ ልበይ የፍቅሮ ዶ ካልኣይ ምስ ሰባት ዘሎን ዝምድና ከመይ ዝበለ እዩ ንብጻይ ከም ነፍሰ የፍቅሮ ዶ ይህሉ ምስ ኣምላኽ ዘሎኒ ዝምድና ከመይ ዝበለ እዩ እስኪ ብቕንዕና ነዚ ሕቶ ንመልስ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምሉእ ሓሳባትና ብምሉእ ልብና ነፍቅሮ ዶ ኣምላኽን ቃሉን ኣብ ሂወትና ቀዳማይ ቦታ ይህልዎ ዶ ይኸውን ምስ ሰባት ዘሎና ዝምድናኸ ከመይ ዝበለ እዩ ንብጻይና ከም ነፍስና ነፍቅሮ ዶ ንኻልኦት ሰባት ኣብ ኩሉ ነገር ቅድሜና ዶ ንሰርዖም ከምቲ ነፍስና ንሓልየልና ንሰባት ንሓልየሎም ዶ ንኸውን ከምቲ ሰባት ንዓና ክገብሩልና ንደልዮም ንሰባት ከምኡ ዶ ትገብርሎም ትህልው ነዘን ሕቶታት እዚአን እወ ኢልካ እንተዘይመሊስካ እየን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንስኻ በደለኛ ኢኻ ብናይ ውልቅና ፃዕሪ እንተኮይኑ ብጀካ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍርዲ ንኻልኦት ተስፋ ክትገብር የብልካ ምክንያት እቲ ፅሑፍ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 8 እቶም ፍርሃትን ዘይኣምኑን ፍንፉናትን ቀተልቲ ነፍስን ኣመናዝርን ጠንቆልትን መምለኽቲ ጣዖትን ብዘለዉ ሓሰውትን ግና ግዲኦም ኣብቲ ሓውን ዲንን ዝነድድ ቀላይ እዩ እዚ ተኻልኣይ ሞት እዩ ስለ ዝብለና ኣምላኽ ቅዱስ እዩ ንዘይተቐደሱ ድማ ኣይፀውርን እዩ ኣምላኽ ፍጹም እዩ ንፍጹም ዘይኮነ ስራሕ ግና ኣይቀበለን እዩ ስለዚ ድማ እቲ ፅሑፍ ከምዚ ዝብለና ንብዘሎ ትሕጊ ሓልዩ ኣብ ሓንቲ ዝብድል ብኩሉ እዩ በደለኛ ዝኸውን ያቆብ ምዕራፍ 2 ቁፅር 10 ን10 ትእዛዛት ንኽትሕል ምፍታን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቕ ኣይገብረካን እዩ ሕጊስ ሓጢኣት እዩ ዘፍልጥ እሞ ስለዚ ስጋ ዘለበሰ ዘበለ ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ ብግብሪ ሕጊ ዝጸድቕ የልዎውን ይብለና ኣብ ሮሜ 3 ቁፅሪ 20 ዝተፈተኹም ሰማዕትና ቃል ኣምላኽ ግልጽ እዩ ነፍሲ ወከፍና ነቲ ኣብ መጽሓፍ ሕጊ ተጻሒፉ ዘሎ ኩሉ ክገብሮ ዘይጸንዕ ርጉም ይኹን ዝብል ጽሑፍ እዩ እሞ እቶም ካብ ግብሪ ሕጊ ዘበሉ ኩሎም ኣብ ትሕቲ መርገም እዮም ይብለና ገላትያ 3 ቁፅሪ 10 ምናልባት ሓደ ሰብ ነዘን 10 ትእዛዛት ክንሕሉ ዘይንኽእል እንተ ደኣ ኮይንና ኣምላኽ ስለምንታይ ነዘን ትእዛዛት ሃበና ኢሉ ሕቶ ዝሓትት ክህሉ ይኸውን ይኽእል እዚኣ ኣዝያ ኣገዳሲ ሕቶ እያ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝመፅእ መደባትና ኣምላኽ ብኸመይ ነዚ ሕቶ ከም ዝምለሰልና ክንርኢ ኢና ዝተፈተሙ ሰማዕትና ኣምላኽ ይባርኽኩም ሎሚ ኣብዚ ኣኽለና ናይዛ ትስዕብ ጠቕሲ ኣገዳሲ ሓቂ ኣምላኽ ይግለጸልኩም ክሳብ ኣብ ዝቕፅል መደብና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ንረኸብ ሰላም ንብዘሎ እቲ ሕጊ ሓልዩ ኣብ ሓንቲ ዝብድል ብኩሉ ይበደልኛ ዝኸውን ያቆፍ ምዕራፍ 2 ቁፅር 10